ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700 หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแด้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดแด้ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแด้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดแด้ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแด้ช็อปก็จัดให
้แอดแด้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
B Spa สปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปด้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7 027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็พาท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะไปประเทศโน้นประเทศนี้เยอะแยะเลยนะคะในช่วงที่มีกระแสข่าวพูดถึงชายแดนด้านกัมพูชาเนี่ยบ่อยๆวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณธีรภาพไปเที่ยวใกล้ๆชายแดนกัมพูชากันนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยนะคะหายตื่นเต้นตกใจไปกับสถานการณ์หลายๆอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมาซึมซาบเอากับสิ่งดีๆที่อยู่แถวๆชายแดนกัมพูชานี่เองนะคะ
ครับคุณลิปดาครับจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นจังหวัดใหม่นะครับซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ แต่ตอนหลังได้มีการแยกตัวออกมาเป็นจังหวัดใหม่เนื่องจากว่าเป็นมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญทางชายแดนนะครับแต่ว่าพวกเราก็มักจะรู้จักกันแต่ปากแก้วในแง่ของการเป็นเมืองชายแดนนะครับมีตลาดโรงเกลือมีสินค้าจำหน่ายประเภทสินค้ามือสองบางคนก็มองว่าสากแก้วเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งการพนันในเขตเพื่อนบ้านนะครับจริงๆแล้วสากแก้วนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีร่องรอยวัฒนธรรมนะครับอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบว่าสากแก้วนั้นมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งทีเดียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกที่เรียกว่าผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีปราสาทหินเก่าแก่ที่ชื่อว่าปราสาทสต๊อกโฮล์มซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคที่มีอิทธิพลของเจริญรุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับปราสาทนี้เก่าแก่กว่าปราสาทนครวัดอีกนะครับแล้วก็มีความสำคัญหลายด้านทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะพาท่านฟังไปรู้จักกับจังหวัดเล็กๆแต่ว่ามีศักยภาพสูงส่งแล้วก็มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและโบราณคดีที่ซ่อนเร้นอยู่มากมายโดยที่เรามองไม่เห็นครับ
ค่ะก็อย่างที่คุณธีรภาพพูดถึงนะคะว่าชื่อสักแก้วเนี่ยเป็นชื่อใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราจะรู้จักชื่อของสุดทางรถไฟสายตะวันออกสายหนึ่งก็คือสายอรัญญประเทศนะคะในปัจจุบันนี้อำเภออรัญญประเทศเป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดสักแก้วท่านผู้ฟังที่ได้ไปเดินทางไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะก็จะเห็นว่ารถไฟสายตะวันออกเนี่ยนะคะจะมีไปปราจีนบุรีแล้วก็มีสายอรัญญประเทศด้วยนะคะทั้งสองส่วนเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้ส่วนที่เป็นอรัญญประเทศก็ได้เข้าไปอยู่ในจังหวัดสักแก้วตอนนี้เข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะคะคุณธีรภาพสระแก้วเนี่ยเป็นแผ่นดินทองนะคะเบื้องบูรพาเป็นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริถึง17แห่งนับว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะคะด้วยในอดีตเนี่ยสภาพพื้นที่บริเวณนี้ทุรกันดารทั้งยังได้รับผลกระทบจากสงครามในดินแดนเพื่อนบ้านจึงพระราชทานโครงการพระราชดำริรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประสบนิกรให้อยู่ดีกินดีกระทั่งหลายโครงการเนี่ยนะคะได้กลายเป็นโครงการต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้ศึกษาเรียนรู้อาณาราษฎรต่างเอามโนและศิลปการด้วยตระหนักรู้ว่าสระแก้วสุขสราญวันนี้เพราะมีรอยเท้าพ่อให้เราก้าวตามในปีพุทธศักราช2554จังหวัดสระแก้วได้จัดปีการท่องเที่ยวตามเส้นทางพระราชปณิธานเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามีโครงการตามแนวพระราชดำริที่จะแนะนำหลายโครงการเชียวนะคะคุณธีรภาพคะเราสองคนคงจะมาช่วยกันเล่าทีละโครงการนะคะ
ครับผมใน17แห่งนั้นก็จะมีอยู่5แห่งนะครับที่เราเห็นว่ามีจุดเด่นนะครับแล้วเราก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับแห่งแรกนั้นก็คือโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์ครับกาสอนนั้นถ้าแปลตรงตัวก็คือว่าแปลว่ามหิงสาหรือแปลว่ากระบือหรือแปลว่าควายนั่นเองนะครับกสิวิทย์ก็คือวิทยาศาสตร์การเกษตรกรรมนะครับเพราะนั้นการสอนกสิวิทย์ก็คือโรงเรียนฝึกกระบือทำนานะครับแล้วก็ให้ความรู้เกษตรกรที่ต้องการใช้กระบือในการทำการเกษตรนะครับนั่นหมายความว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นั้นมีควายเนี่ยเป็นทั้งนักเรียนเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ควายในการทำนานะครับเพราะนั้นสายพันธุ์ของควายพันธุ์ใหม่ๆบางทีก็ทำนาไม่เป็นนะฮะก็จะมีการสอนควายให้ทำนาในขณะเดียวกันก็จะมีสอนคนที่อยากจะใช้ควายในการไถนานะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานนี้หายากนะครับแล้วก็มีราคาแพงนะครับจะเติมน้ำมันรถแทรกเตอร์หรือรถไถเนี่ยมันก็แพงมากก็จะมีชาวนาจำนวนมากที่หันกลับไปทำการเกษตรโดยการใช้กระบือนะครับเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้กระบือหรือควายเป็นทั้งนักเรียนแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์ครับลิบดาครับ
ค่ะท่านผู้สนใจนี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะที่โรงเรียนกาสอนกสิวิทย์ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่999ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะคะเผื่อว่าจะไปไม่ถูกหรือว่าเผื่อว่าจะไปเป็นหมู่คณะนะคะติดต่อไปล่วงหน้าจะดีกว่านะคะที่หมายเลขโทรศัพท์037-435-058อีกครั้งนะคะ037-435-058แล้วก็ที่แห่งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องนะคะท่านก็สามารถที่จะไปชิมกาแฟรสอร่อยทานอาหารเพื่อสุขภาพผักพื้นบ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อของที่ระลึกผลิตภัณฑ์พัทรพัฒน์จากมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็ที่ร้านกาแฟชื่อน่ารักนะคะคุณธีรภาพชื่อควายขนองนะคะซึ่งเป็นชื่อพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
เพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์นั้นจึงถือว่าเป็นโรงเรียนควายแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับ ถือได้ว่าเป็นแนวพระราชดำริที่น่าสนใจมากนะครับในโรงเรียนแห่งนี้นั้นประกอบไปด้วยกระบือผู้ให้ความรู้นะครับหรือว่าเป็นกระบืออาจารย์ซึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงนะครับมีประสบการณ์และความชำนาญงานไถนาในระดับสูงนะครับอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นกระบือผู้เรียนรู้หรือกระบือนักเรียนอันนี้จะเป็นกระบือของเกษตรกรแล้วนะหรือเป็นกระบือจากธนาคารโคกระบือนะครับที่มีผู้มีจิตศรัทธาถ่ายชีวิตเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีการคัดเลือกกระบือที่มีลักษณะและคุณสมบัติดีเนี่ยมาเข้ารับการฝึกที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำมาใช้ไถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วบุคลากรในโรงเรียนนี้ก็ยังมีเกษตรกรผู้เรียนรู้เกษตรกรที่ตั้งใจจะนำกระบือไปไถนาอย่างจริงจังซึ่งจะต้องมาเข้าพักในโรงเรียนการสอนการชีวิตนะครับในบ้านพักก็จะเป็นแบบบ้านดินนะครับเป็นแบบบ้านธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะเริ่มเรียนวิชาทำนาและฝึกใช้กระบือไถนาอย่างแท้จริงนะครับท่านี้การเรียนการสอนจะอยู่ในความดูแลของปราบท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำนาด้วยกระบือนะครับภายในพื้นที่กว่าร้อยไร่ของโรงเรียนการสอนการชีวิตนั้นจะมีแปลงนาครอบกระบือสาน้ำนะครับสาน้ำนี้ที่สาว่ามารุมล้อมรักนะครับมีบ้านดินให้เกษตรกรผู้เรียนรู้ได้พักอาศัยแล้วก็ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟอย่างที่คุณเล็กดาเรียนไปนะครับว่าชื่อว่าร้านก๋วยขนองนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสยามบรมราชกุมารีนั้นทรงพระราชทานนามแห่งนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่นั้นสามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะครับก็จะได้ไปชมทั้งกระบืออาจารย์กระบือนักเรียนเกษตรกรที่เป็นนักเรียนรวมทั้งปราบพื้นบ้านด้วยนะครับผมถือว่าเป็นสถานที่ที่รื่นรมมากแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสระแก้วที่ใครไปถึงในวันนี้แล้วเนี่ยไม่น่าพลาดชมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอยู่ในเขตตัวเมืองอำเภอเมืองสระแก้วนี่เองครับคุณลูกดาครับ
ค่ะน้องๆ นะคะที่ไม่ค่อยรู้จักไม่เคยเห็นนะคะว่าคอควายที่เราท่องกอไก่ข้อไข่ข้อขวดคอควายเนี่ยนะคะนอกจากหน้าตาที่เราเห็นในหนังสือแล้วเนี่ยนะคะตัวจริงๆเขาเนี่ยตัวใหญ่สักขนาดไหนทำไมเขาจึงใช้ควายมาไถนาแล้วทำไมนะคะควายหรือว่ากระบือนี้นะคะถึงได้มีทั้งกระบืออาจารย์แล้วก็กระบือนักเรียนนะคะเราคงจะได้ไปเห็นกันว่ากระบืออาจารย์นี่หน้าตาชาญฉลาดขนาดไหนแล้วกระบือนักเรียนนั้นนี่นะคะตั้งอกตั้งใจเรียนขนาดไหนจนกว่าจะสำเร็จแล้วกลับไปไถนาได้นะคะต่อไปก็คือสวนของพ่อที่อำเภอเมืองสระแก้วนะคะความเป็นมาของสวนของพ่อนั้นมีความเป็นมาอย่างไรคะ
ครับสวนของพ่อนั้นที่เราเรียกชื่อนั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นพระราชทานทรัพย์สวนพระองค์นะครับซื้อที่ดินจากชาวบ้านนะครับเนื้อที่27ไร่นะครับจัดทำเป็นแปลงสาธิตการเกษตรนะครับซึ่งมีการทดน้ำโดยการหันลมหล่อเลี้ยงสวนผลไม้นานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่พันกะโหลกใบยาวนะครับมะขามมะม่วงขนุนกระท้อนมะยงชิดมะปรางไผ่ซึ่งจะสังเกตได้ว่าพืชผลเหล่านี้นั้นเป็นพืชผลทางการเกษตรที่เราควรจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกนะครับทำเป็นสวนอยู่ในบ้านเราเองนะครับซึ่งสามารถที่จะเก็บกินได้นะครับนอกจากนั้นแล้วผู้สนใจเนี่ยยังสามารถขอความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้แต่ละชนิดวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ยังมีกล้าไม้แจกอีกด้วยนะครับสวนของพ่อนั้นก็อยู่ที่บ้านคลองน้ำเขียวนะครับหมู่7ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นที่เที่ยวตามรอยเท้าพ่ออีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในโครงการท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า5555นะครับ5ที่1ก็คือเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ5แห่งนะครับซึ่งเราแนะนำไปแล้ว2แห่งคือโรงเรียนการสอนการชีวิตกับสวนของพ่อครับคุณลินดาครับ
แล้วก็ที่ต่อไปนะคะเป็นที่ที่3เนี่ยนะคะก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้วนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสำหรับผู้ที่สนใจทั่วๆไปนะคะมีเนื้อที่ก็กว้างพอสมควรนะคะประมาณ150ไร่ภายในอาคารนิทรรศการจะจัดแสดงพันธุ์ปลาหายากของสระแก้วจำนวน84ชนิดแล้วก็ปลาไทยเผือกเช่นปลายี่สกปลาเชโอนหินน้องๆคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกว่าปลาเผือกนะคะเอ๊ะปลากับเผือกนี้มาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนะคะค่ะก็คงจะต้องขยายความนิดนึงนะคะว่าสัตว์ที่เป็นเผือกทั้งหลายเนี่ยก็คือตัวที่เคยเดิมเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลเนี่ยนะคะตัวมันจะค่อนข้างไปทางขาวจะขาวด่างหรือว่าจะขาวปลอดทั้งตัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเผือกเหมือนกันอย่างเช่นช้างเผือกน้องๆคงเคยเห็นทีนี้ปลาเผือกเนี่ยไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะคะเราก็คงจะต้องไปดูจากตู้กระจกที่เราสามารถจะเห็นปลาจากใต้น้ำได้นะคะที่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่เลขที่202ตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะถ้าหากว่าจะไปเป็นหมู่คณะก็หมายเลขโทรศัพท์037-242-992อีกครั้งนะคะ037-242-992นะคะแล้วก็สถานที่ต่อไปก็คือสถานีวิจัยแล้วก็เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเศรษฐกิจช่องกล่ำบนนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายากแล้วก็สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อที่จะปล่อยคืนสู่ป่า แล้วก็จัดเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื้อที่มีทั้งหมดประมาณ430ไร่นะคะแบ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติแปลงเพาะปลูกพืชแล้วก็อาหารสัตว์ส่วนที่เพาะเลี้ยงก็ประสบความสำเร็จนะคะในการเพาะพันธุ์นกเงือกนะคะนกเงือกนี่ก็คือเราเรียกเขาว่าฮอร์นบิลนะคะก็จะปากใหญ่ๆน้องๆคงเห็นแล้วเป็นนกหายากก็ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะแล้วก็นกแก๊กเป็ดกานกกรงหัวจุกค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสัตว์ได้ในบรรยากาศร่มรื่นมีทั้งหมูป่ากวางเก้งเนื้อทรายลิงนกเงือกนกยูงนกแก้วนกขุนทองไก่ฟ้าไก่ป่านอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้และวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้แก่ผู้สนใจที่สถานีนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาตำบลหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ037-241-046อีกครั้งนะคะหมายเลขโทรศัพท์037-241-046คุณธีรภาคต้องมีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับสถานที่นี้อีกพอสมควรเชียวค่ะ
กับผมนี่โอกาสได้เคยไปช่องขำบนนะตั้งแต่หลายปีก่อนตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่เป็นจังหวัดสระแก้วนะครับยังสังกัดเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถือได้ว่าเป็นสถานีพ่อเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับในการพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าหายากนะครับอย่างเช่นเป็ดก่านี่นะครับถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับแต่ว่าทางช่องขำบนเนี่ยก็สามารถที่จะพ่อเลี้ยงขึ้นมาได้สำเร็จนะครับจนกระทั่งกล่าวได้ว่าเป็ดก่าวันนี้เนี่ยก็ปลอดภัยแล้วล่ะคงจะยากที่จะสูญพันธุ์แล้วนะครับผมเองได้เคยมีโอกาสไปดูการพ่อเลี้ยงไก่ฟ้าพญาหล่อครับที่ช่องขำบนนะครับไก่ฟ้าพญาหล่อนั้นจะมีธรรมชาติอย่างนึงคือเมื่อตกไข่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยจะดูแลไข่นะบางทีก็ย่ำไข่แตกไปนะก็ทำให้ประชากรของไก่ฟ้าพญาหล่อซึ่งถือได้ว่าเป็นนกประจำชาติของไทยนี่นะครับร่อยหล่อลงไปทุกทีนะครับแต่ว่าช่องกำบนนั้นสามารถที่จะพ่อเลี้ยงได้สำเร็จนะครับวิธีการเขาก็คือว่าเมื่อไก่ฟ้าเนี่ยออกไข่มาแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบแอบเข้าไปเก็บไข่มาแล้วก็มาให้แม่ไก่แจ้เนี่ยเป็นผู้ฟักนะครับเพราะฉะนั้นที่ช่องกำบนนั้นจะมีโรงเลี้ยงไก่แจ้โรงใหญ่เลยนะครับเพื่อเอาไว้ทำหน้าที่เป็นแม่นมนะครับหรือว่าแม่เลี้ยงให้กับไข่ของไก่ฟ้าพญาหล่อนะเพราะว่าไก่แจ้นั้นก็จะฟักให้จนกระทั่งสำเร็จพอได้ลูกไก่แล้วเนี่ยทางสถานีก็เอามาเลี้ยงต่อนะครับพอโตขึ้นแล้วก็จะฝึกให้เขาหากินตามธรรมชาติแล้วในที่สุดก็จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นสถานีวิจัยและพ่อเลี้ยงสัตว์ป่านี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าที่กำลังหายากส่งคืนให้ธรรมชาติแล้วเนี่ยยังมีการพัฒนาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อที่จะให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ผมแนะนำว่าถ้าท่านได้มีโอกาสไปสระแก้วนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับคุณลิบาครับ
ค่ะแล้วก็แนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะการขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งปราจีนบุรีหรือสระแก้วเนี่ยนะคะขึ้นได้ง่ายนะคะความสูงชันของภูเขาเนี่ยไม่ชันเท่ากับขึ้นทางด้านปากช่องนะคะแล้วก็มีทิวทัศน์ที่น่ารื่นรมแล้วก็ถ้าหากว่าไปตรงส่วนนี้นะคะเด็กๆจะชอบมากที่จะเห็นนกหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีเรื่องฝากท่านผู้ฟังนิดนึงว่านกกรงหัวจุกเนี่ยนะคะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วหลายๆท่านที่นิยมไปซื้อมาเลี้ยงไว้ตามบ้านขอความกรุณาอย่าสนับสนุนการจับนกป่ามาให้ท่านเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเราจะไปเร่งวันสูญพันธุ์ของนกเหล่านี้นะคะสถานที่ที่5ก็คือโพธิวิชัยสระแก้วนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ของไทยที่นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาแนวคิดอื่นๆผลิตคนเพื่อออกไปแก้ปัญหาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
จะพูดได้ว่าเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในโลกอีกเช่นกันนะครับที่สอนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเรียนการสอนนั้นจะเน้นให้เข้าถึงธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่แท้จริงนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินชมฐานการเรียนรู้นะครับชมป่าชื้นเรียนห้วยนะครับและฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรงเรียนหรือเป็นวิทยาลัยที่แปลกนะครับแต่ว่ามีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่าจะสอดคล้องกับโลกแห่งอนาคตนะครับคือโลกของการที่เราจะต้องหันกลับไปสู่ธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พลังงานให้น้อยลงนะครับโรงเรียนโพธิวิทยาลัยสระแก้วนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญต่อโลกของเราในอนาคตที่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นลดน้อยถอยลงไปทุกทีนะครับแต่ว่าที่นี่นั้นผลิตบุคลากรไปให้รู้จักกับการประหยัดหรือว่าการใช้ธรรมชาติการเพิ่มพิงธรรมชาติมากกว่าเทคโนโลยีครับคุณลิบาครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวสระแก้วอย่างคุ้มค่า555ส่วนแรกนะคะก็คือเป็น5โครงการจาก17โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเรา2คนเนี่ย คงจะต้องไปเล่าเรื่องสระแก้วอีก 2-5 เนี่ยนะคะในสัปดาห์หน้านะคะ
ครับสระแก้วนั้นยังมีสิ่งที่ดีอีกมากมายนะครับอย่างเช่นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์5สถานที่นะครับของสระแก้วนะครับชมของดี5อย่างนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเที่ยวชมธรรมชาติ5แห่งซึ่งยังไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเวลาที่เราไปถึงสระแก้วซึ่งหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าสระแก้วคืออะไรนะครับสระแก้วหน้าตาเป็นอย่างไรแต่แท้ที่จริงแล้วสระแก้วอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองครับบนถนนที่สะดวกสบายนะครับในช่วงกลางปีเนี่ยก็จะเป็นฤดูกาลสำคัญมีเทศกาลสำคัญประจำปีของสระแก้วเลยนะครับก็คือเทศกาลดูผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับจะรู้ได้ว่ามีสีสันมากนะครับฝูงผีเสื้อนับร้อยนับพันนะครับลงมาตามกินน้ำหรือว่าเล่นน้ำอยู่ตามแอ่งน้ำในธรรมชาตินะครับในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนต้นปลายสิงหาคมปลายเดือนมิถุนายนเพราะนั้นช่วงกลางปีนะครับซึ่งเราไปเที่ยวที่อื่นอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักเนี่ยผมคิดว่าที่สระแก้วนั้นน่าสนใจที่สุดเลยครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะกลุ่มของคุณธีรภาพนะคะก็คือกลุ่มสหบวกภาพก็ได้ไปเก็บภาพที่สวยงามของจังหวัดสระแก้วมานะคะพวกเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเมื่อเราได้เชิญชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวสระแก้วอย่างรื่นรมจินตนาการจากเสียงของเราแล้วเนี่ยอาจจะได้ชมภาพคุณธีรภาพช่วยแนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าแหมฟังหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยอยากเห็นสระแก้วจากภาพที่ทีมสหภาพไปถ่ายมากันเนี่ยนะคะดูได้ที่ไหนบ้างคะ
ครับก็มี2แห่งนะครับก็คือที่เว็บไซต์ของกลุ่มสหบวกภาพนะครับที่ชื่อว่า photo-united.net นะครับ photo คำนี้ใช้เป็นคำแสลงนะครับคือใช้ photo แล้วก็ united นะครับแล้วก็ .net นะครับไม่ใช่ .com สามารถเข้าไปชมภาพได้รวมทั้ง Facebook นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจก็ได้ครับเขียนลงไปเลยนะครับว่าสหบวกภาพหรือ photo united นะครับก็จะขึ้นมาให้ได้เห็นกันนะครับคุณผู้ชมครับต้องติดตาม
ค่ะถ้าหากว่าอยากจะฟังย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราสองคนลาท่านฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมชิรภาพมุนสกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ